Matematica Cerului, o emisiune realizată de Beatrice Lospa și pastorul Eduard Călugăru.
Bine v-am găsit la emisiunea Matematica Cerului, emisiunea care ne provoacă să ne analizăm tiparele de gândire, mai apoi deciziile, pentru că mai întâi gândim și apoi luăm decizii, ca de fiecare dată și în emisiunea de astăzi. Vom deschide Sfânta Scriptură cu legerea sfântă, vom extrage un personaj, este vorba despre Gedeon, un om obișnuit ca mine și ca tine, cu o grămadă de probleme pe cap, dar Dumnezeu se hotărăște să îi ofere posibilitatea și construiește un plan mare ca acest Gedeon să-l ducă la bun sfârșit. Care a fost reacția lui Gedeon? O reacție circumspectă. Oare nu e el prea mic pentru un plan atât de mare? Cere semne, discută cu Dumnezeu, vom vedea împreună cu invitatul nostru de astăzi, pastorul Eduard Călugăru, care au fost alternativele. Ce alternative avea Gedeon de a duce planul sau de a nu duce planul la bun sfârșit? Bine ați revenit la Matematica Cerului!
Mă bucur să fim din nou împreună.
Astăzi vorbim despre Gedeon, omul care se crede prea mic pentru planul măreț al lui Dumnezeu. Și noi, deseori, avem provocări în față și ne spunem, sunt limitat și avem anumite structuri de gândire și începem cumva și furnizăm minții noastre o serie de motive pentru care nu ar trebui să mergem pe un plan pe care, de altfel, îl simțim că ar fi bun, dar suntem prea mici ca să-l și ducem la bun sfârșit. Așa a fost Gedeon.
De obicei nu prea se întâmplă așa.
Nu?
De obicei oamenii spun, dar de ce nu mă ales pe mine Dumnezeu? Dar de ce Dumnezeu nu vrea să facă o lucrare măreață? De ce Dumnezeu nu se folosește de mine pentru un plan măreț? Atunci când Dumnezeu alege un om însă, vedeți, nu omul alege misiunea, ci Dumnezeu alege misiunea pentru un om, omul se vede nevrednic. El știe că rezultatul acelei misiuni sau acelei acțiuni depinde de Dumnezeu, nu de el. Și atunci te vezi copleșit. Doamne, sunt prea mic, familia mea e cea mai mică, e și săracă, eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Poți să găsești foarte multe argumente, poate n-am pregătirea suficientă, experiența, poate n-am, nu știu, prieteni atât de mulți, influenți, ca să pot face un anumit lucru. Însă, foarte important este că Dumnezeu este Cel care alege și, al doilea rând, Dumnezeu este Cel care inițiază, spune, acum este momentul. Eu te-am ales, da, este alegerea lui Dumnezeu pentru o misiune și, al doilea pas, Dumnezeu spune, acum este momentul să acționezi.
Haideți să vedem despre ce misiune este vorba, care a fost reacția lui Gedeon și răspunsul lui Dumnezeu. Ca de fiecare dată, formularea problemei la Matematica Cerului o face Marius Capota.
Atunci când problemele ne împresoară, Dumnezeu pare că ne părăsește. În mod inexplicabil, atunci când lucrurile merg bine, noi îl părăsim pe Dumnezeu. Indiferent de circumstanțe, natura omului este aceea de a nega prezența divină și implicarea unui Dumnezeu care este dragoste în viața de zi cu zi. Matematica cerului pare atât de complicată. Gedeon este exemplul cel mai potrivit în descrierea atitudinii umane în timpul situațiilor de criză. Raportul biblic din Cartea Judecători ne descrie contextul în care Gedeon a avut o conversație cu Îngerul Domnului. Pe când Gedeon bătea grâul în teasc, ca să-l ascundă de Madian, popor ce amenința națiunea iudaică, Îngerul Domnului îi propune lui Gedeon câteva soluții pentru a evada din situația dificilă în care se afla. Care erau alternativele lui Gedeon? În primul rând, Gedeon, la auzul cuvintelor lui Dumnezeu, izbăvește pe Israel din mâna lui Madian, putea să rămână în aceeași stare de subestimare. Rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Mănase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Paradoxal, ca un viteaz ce era, Gedeon prinde curaj în cele din urmă și se încrede în cuvintele Îngerului Domnului. Domnul este cu tine, viteazule, du-te cu puterea pe care o ai. Oare nu te trimit eu? În al doilea rând, pentru a nu duce la îndeplinire misiunea, Gedeon putea rămâne în propriile gânduri de frustrare. Înainte să îi se descopere Dumnezeu, Gedeon îl percepea pe Domnul Israel ca fiind un basm, un Dumnezeu al trecutului. Dacă Domnul este cu noi, spunea el, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Unde sunt toate minunile pe care ni le istorisesc părinții noștri? Deși nemulțumirea lui Gedeon era justificată, iată că a fost gata să înlăture această barieră a minții. Acum l-a văzut pe Domnul și pe Îngerul Domnului față în față. Și Dumnezeul trecutului a devenit pentru el și un Dumnezeu al prezentului. În al treilea rând, scepticismul lui Gedeon îl putea opri pe Dumnezeu să lucreze prin acest iudeu care pare la prima vedere un răzvrătit. Observăm în insistența lui Gedeon de a primi semne din partea lui Dumnezeu răbdarea pe care o are divinul cu umanul. Fiindcă Dumnezeu a văzut în Gedeon un viteaz, a știut că dintr-un sceptic acesta va deveni un adevărat lider.
Mulțumim, Marius Capăt, aici în studio este pregătit să comenteze pentru noi pastorul Eduard Călugăru. Spuneți-ne pentru început despre misiunea pe care o avea Gedeon ca să o ducă la bun sfârșit. Care a fost, de fapt, misiunea?
Istoria aceasta lui Gedeon o găsim în Cartea Judecători, capitolul 6, și aici se face o precizare. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâna lui Madian. Timp de 7 ani, ei au fost robi. Au început să simtă apăsarea aceasta. Madianiții luau tot, nu le lăsau mâncare. Situația a ajuns din ce în ce mai grea. Dar care era cauza? Nu Madian era cauza, ci întoarcerea spatelui lui Dumnezeu. Au făcut ce nu plăceau Domnului. Care era misiunea lui Gedeon? El era chemat nu să-i scape în primul rând de Madian, ci să facă o reformă în popor, în Israel. Ei aveau nevoie să aibă un conducător care să fie de partea lui Dumnezeu și să atragă poporul de partea lui Dumnezeu. Pentru că prima misiune pe care o are Gedeon nu este aceea de a se duce să lupte cu Madian.
Ci să sfărâme altarul.
Exact, în casa tatălui său, să sfărâme altarul care era acolo și idolul de acolo.
Face lucrul acesta?
Lucrarea aceasta era complicată și grea. Imaginați-vă să faci o reformă spirituală într-o biserică, într-o comunitate, într-un grup de care aparții tu ca tânăr, cumva nebăgat în seamă. Ce șanse ai? Și problema aceasta îl face să dea înapoi pe Gedeon. Chiar dacă apelul și chemarea este foarte directă și foarte clară din partea lui Dumnezeu, Gedeon încearcă să aducă niște argumente, pentru că avea nevoie de niște răspunsuri. Erau acele întrebări sau acele contrareacții care ar fi putut să vină oricând. Ce te-ai găsit tu? Cine ești tu? El avea nevoie, pentru el, în primul rând, de niște răspunsuri. Și Dumnezeu îi le dă. Asta este interesant. Dumnezeu nu este doar absurd să spună, eu ți-am zis, descurcă-te, și îl ajută să crească.
În primul rând, Gedeon, la auzul cuvintelor, izbăvește pe Israel din mâna lui Madian, putea să rămână într-o stare de subestimare. El ce spune, rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Aceasta este reacția lui. Deci el ar fi putut să rămână, să spunem, în această subestimare. Și noi putem să trecem printr-o situație similară. Subestimarea să fie cauza care ne împiedică să trecem la acțiune.
Aici discutăm cu două concepte foarte diferite, care uneori parcă s-ar suprapune. Pe de o parte este subestimare, pe de altă parte este smerenie sau lepădare de sine. Cele două sunt diferite. E una să te subestimezi, e alta să te apreciezi corect și să ai nevoie de ajutor. Cred că mai degrabă aici Gedeon ar fi plasat în a doua situație, adică el își vedea limitele, înțelegea mare răspundere la care era chemat, înțelegea că are nevoie de mare ajutor. De ce spun asta? Pentru că vedem cum acționează mai târziu. Și el spune, Doamne, eu sunt într-adevăr prea mic. Am nevoie de ajutor. Cum aș putea să fac treaba aceasta? E un lucru atât de complicat. Mai mult, el când ascundea greul întească de frica madianiților să nu le ia recolta, El se gândea la lucrurile acestea și spunea, nu era așa. De ce acum e așa? El avea această dorință de schimbare, de acțiune. Dumnezeu nu l-alege la întâmplare. Și vedeți că ceea ce este nebăgat în seamă, ceea ce n-ar fi ieșit dacă ar fi fost un referendum, cine să fie conducătorul, cu siguranță că nu ieșea Gedeon, iată că Dumnezeu îl alege, are dialog, are răbdare cu el și spune, da, tu ești mic, familia ta este nesemnată, dar ai o putere. Puterea aceasta, du-te cu ea înainte.
Da, și este foarte frumos.
Este pentru el primul pas pe care îl face, nu ultimul, dar este un prim pas pe care îl face.
Iar Dumnezeu îi spune, Domnul este cu tine, viteazule, du-te cu puterea pe care o ai. Oare nu te-am trimis eu? Este o certificare, este o garanție. În al doilea rând, pentru a nu se duce la misiune, Gedeon putea rămâne în propriile gânduri de frustrare. Da? Deci, ați spus, nu este subestimare, este o modestie sfântă. Aici ce putem spune? Era o frustrare, nu era...
Este greu să înțelegi de ce ai o istorie atât de frumoasă, uneori ca persoană. Te uiți la trecut și vezi cum Dumnezeu a lucrat în viața ta în anii trecuți. Și acum nu se mai întâmplă așa. Ca familie sau ca grup din care faci parte, poate ca și grup social sau grup etnic sau poate religios, Dumnezeu a lucrat, uite ce frumos în poporul nostru. Povestesc bătrânii, scriele sfinte, Moise, cel care a relatat despre toate acestea. De ce acum nu se mai întâmplă așa? Unde este Dumnezeu? Vedem pe de o parte că fiecare are nevoie de o experiență proprie cu Dumnezeu, pe de altă parte de o experiență continuă. Nu e suficientă o experiență în trecut, ci și una continuă cu Dumnezeu. Gedeon avea nevoie de lucrul acesta. Era Dumnezeu? Da. Credea în acest Dumnezeu? Da. Dar era acest Dumnezeu, Dumnezeul lui personal, activ, prezent în viața lui și a poporului, mai puțin. Poate în viața personală a avut niște experiențe, presupun că a avut niște experiențe personale, dar în viața poporului nu se vedea nimic. 7 ani să fie sub stăpânirea lui Madian, ei veneau toți și uitați cum spune aici, mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape, copiii lui Israel fugeau în văgăunile munților, în peșteri și pe stâncile întărite. După ce semăna Israel, madianiții veneau, tăbărau, nimiceau roadele țării și nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari. Nimic. Cum să trăiești? Și atunci întreb, unde-i Dumnezeu? Gândiți-vă doar atât. Să presupunem că un sat e tot creștin, se închină la Dumnezeu și la un moment dat un an nu plouă. Deloc. Nici al doilea, nici al treilea. 7 ani nu plouă. Nu te întrebi, dar unde-i Dumnezeu?
Da, cu siguranță. Așadar, în primul rând am comentat faptul că la misiunea pe care i-a oferit-o Dumnezeu, Gedeon se uită la sine și spune, sunt prea mic pentru o misiune atât de mare. Am comentat ideea aceasta. Mai departe, începe să se gândească, așa cum spuneam, dacă e un Dumnezeu atât de mare și bun, eu n-am văzut lucrul acesta în ultimii ani, nu numai el, ci se gândea și la reacția a poporului. În al treilea rând, mai există ceva de comentat, și anume că, iată că Dumnezeu, la toate motivele acestea, nu se retrage. Da? Deci putea ca această misiune să nu mai ajungă la Gedeon, tocmai pentru că, odată se simțea prea mic, în al doilea rând îi spunea lui Dumnezeu, direct. Unde ai fost până acum? Că nu s-a văzut de 7 ani. Dumnezeu nu se răzgândește. Merge până la capăt. Era și aceasta o alternativă ca Gedeon să nu obțină misiunea și să nu o ducă până la bun sfârșit, până la capăt.
Ar fi putut să renunțe, avea toată libertatea, bineînțeles. Dumnezeu a făcut doar solicitarea, chemarea, a adus susținerea de care era nevoie, totuși omul era liber să accepte sau să dea înapoi. Iată că Gedeon merge înainte. Merge înainte și vedem aici a treia situație, cere niște dovezi foarte concrete. Dumnezeu este prezent, vreau să văd lucrul acesta. și pune un semn, nu este mulțumit, pune al doilea semn, cu lâna și roua.
Pentru cei care nu cunosc istoria, haideți să spunem despre ce semn este vorba. În primul rând este vorba de lână și spune, dacă tu ești în planul acesta, atunci roua să ude lâna, dar pământul să rămână uscat. Așa se întâmplă, iar al doilea semn este exact pe dos. Adică lâna să rămână uscată și pământul să fie udat de rouă. Și Dumnezeu acceptă. Acestea sunt cele două semne pe care le pune Gedeon.
Prima este lâna, care a fost pusă într-o parte a ariei să fie udată și tot pământul să rămână uscat și apoi invers.
Exact.
Și a fost suficient? Nu.
Nu.
A urmat al treilea semn. A trimis, Dumnezeu a văzut lucrul acesta și a zis, trimite pe robul tău. Și când s-au dus și a ascultat la cort, în tabăra vrăjmașă, ca iscoade, au văzut ce discutau, au auzit ce discutau. Și s-au întors cu această veste, să știi că tabăra e mâinile noastre. Există teamă, există frică, Dumnezeu deja ne-a dat victoria. Acum însă, pe de o parte, vedem că Gedeon aici cere ceva de la Dumnezeu. Da? Îi cere. Are nevoie de aceste lucruri. Dar pe de altă parte, vedem că și Dumnezeu îi cere lui Gedeon mai târziu. Și spune Gedeon, oamenii aceștia care au venit când tu ai strigat, sunt prea mulți. Dar nu erau mulți, erau cam 10.000. Nu, sunt prea mulți. Ar trebui să mai renunț la o parte dintre ei. Și Gedeon acum este testat ca el să facă, până acum a făcut Dumnezeu. Am nevoie de tine, Doamne, arătă-mi. Și Dumnezeu i-a arătat, da? Dar iată că vine și partea cealaltă, adică sunt două părți în experiența aceasta. Este partea în care Dumnezeu își cere și partea în care tu ai nevoie de un răspuns din partea lui Dumnezeu. Cele două se completează. Și atunci oamenii care au venit au fost triați, au rămas mai puțini, a zis, toți sunt prea mulți, spune cine a sădit o vie, cine s-a căsătorit, să plece. Și au plecat și au rămas 300.
300 împotriva a 120.000 de madianiți.
Cum se face asta?
Cum să câștigi o luptă în felul acesta?
Dar iată că lupta aceasta arată că era condusă de Dumnezeu. Așa cum David l-a omorât pe Goliat, cu o praștie, ceea ce pare imposibil și în ziua de azi, aproape greu de realizat, mai ales că era un oștean, un războinic Goliat. Iată că și aici, 300 de oameni, puțin instruiți, dacă nu aproape deloc instruiți, dar oameni care cred, iată că ajungem la o altă concluzie, Gedeon nu este singur, sunt oameni în Israel care se închină lui Dumnezeu, care cred în Dumnezeu, care se dedică pentru Dumnezeu. Nu se cunoșteau, ei erau necunoscuți, mai ales pentru Gedeon. Părea ca și cum este singur. Și iată că Dumnezeu îi aduce lângă el 300 de oameni foarte serioși. Da? De ce mulți și îndoielnici? Mai bine puțini și foarte buni. Și aceștia n-au trebuit să facă mare lucru. Adică a trebuit să iau făclie, niște vase de lut, să le spargă la un moment dat. Și practic biruința a fost a lui Dumnezeu. S-a văzut asta. Gedeon a mers înainte. El avea nevoie de Dumnezeu. Dumnezeu s-a apropiat de el, i-a dat răspunsurile. Când Dumnezeu i-a spus ce să facă, l-a ascultat și a rămas cu oamenii cei mai triați, cei mai bine pregătiți. Și într-adevăr, acea victorie a fost victoria nu a lui Gedeon, ci a lui Dumnezeu prin Gedeon. Și aici avem o lecție. Că în luptele acestea pe care le ducem în viață, de fapt Dumnezeu lucrează atunci când îl lăsăm pe el să lucreze. Atunci când spunem, chiar și în lucrurile spirituale, aș vrea să fac o mare reformă, eu sunt foarte pregătit, eu sunt foarte bun, știu și cum să o fac. Vedem că multe încercări de felul acesta duc la un eșec și persoana chiar se descumpănește, este dezamăgită, dă înapoi, se descurajează. Lucrarea aceasta, mai ales cea importantă spirituală, se poate face doar cu ajutorul lui Dumnezeu. Pentru că omul nu poate să ajungă în inima celorlalți, nu poate să schimbe inimile, ci doar Dumnezeu poate face lucrul acesta.
Da, toată această istorie se întâmplă progresiv. Mă gândesc că la prima chemare, așa cum spuneați, înainte de a intra în lupta mărață de salvarea poporului de madianiți, avea de făcut un lucru mai mic, nu? Să dărâme altarele făcute în modul cel mai păgân. Și el acceptă lucrul acesta. Acolo a fost primul pas. În al doilea rând a început acest dialog al îndoielii. Oare sunt eu, nu sunt pregătit, dar Dumnezeu de ce n-a făcut? Dumnezeu ascultă. Și cea de-a treia etapă este discuția despre strategie. Mi se pare foarte progresiv și aici îl vedem pe de-o parte pe Gedeon care ascultă, iar pe de altă parte pe Dumnezeu care are răbdare cu Gedeon și îl ia progresiv ca să ajungă până la capăt în misiunea aceasta.
Și aici este un lucru, adică primul pas a fost acela de a face o reformă în familie.
În familia lui.
Păi dacă nu încep cu familia, e o problemă, adică tu spui la alții, dar în familie nu faci nimic. Este foarte dificil atunci când spui și nu se întâmplă în familie. Și așa se poate întâmpla, adică să încerci să faci și să nu te asculte tocmai cei din familie, iarăși e complicat ce faci mai departe. Iată că aici primul test a fost trecut. Tatălui, un om foarte înțelept, a dat un răspuns celor care vreau să se răzbune, pentru că a dărma altarul și stâlpul închinat zeului era un act foarte ofensator. Cum adică? Cine a făcut treaba asta? S-a aflat imediat. Dă-l în mâna noastră, vrem să ne răzbunăm. Și tatăl a dat un răspuns foarte interesant și a spus, bine, dacă el este Dumnezeu, să se apere. Nu. Adică e nevoie ca Dumnezeu să acționeze prin voi. Hai să vedem cum se apără Dumnezeul acesta, dacă este el cel adevărat. Deci o reformă trebuie să înceapă în primul rând cu tine, cu cei din casa ta, cu cei din familie. După aceea trebuie să meargă mai departe. Și aici când începe cu cei din casa ta, trebuie să vezi că Dumnezeu lucrează, nu că tu ai reușit să-i convingi. Adică să vezi prin acțiunea pe care o faci că Dumnezeu lucrează în inima lor, în viața lor și că ei se schimbă. Acest lucru îți dă putere să mergi și mai departe, că vezi că Dumnezeu este la lucru. Și apoi aria se lărgește, mergi în poporul tău, da? Și începi să faci aceste lucruri. Până la urmă, războiul cu madianiții n-a durat mult. Victoria aceasta a fost câștigată. Însă problema cealaltă spirituală nu s-a terminat. Nici măcar după moartea lui Gedeon. Iar poporul a reușit să facă câteva reforme, dar după aceea s-au întors. N-au ținut foarte mult reformele. Vedem că problemele acestea spirituale nu se rezolvă. Ele trebuie menținute. Adică nu poți să spui am încheiat domeniul acesta, am făcut niște pași, am încheiat, este bun făcut, mergem mai departe. Nu, trebuie să revii, trebuie să întărești, trebuie să reactualizezi. Este o acțiune continuă. De ce? Pentru că atunci când discutăm despre un om și Dumnezeu, discutăm despre o relație. Iar relația aceasta, dacă nu este permanentă, intervin probleme.
Împreună cu ascultătorii și telespectatorii noștri, vă invit să urmărim concluzia așa cum este ea formulată de Marius Capota.
Onestitatea lui Gedeon a fost cheia pentru salvarea lui și a națiunii sale. În căutarea de Dumnezeu, a fi sincer cu simțămintele și îndoielile tale este vital. Uneori, în spatele scepticismului multor oameni, se poate ascunde o nevoie disperată după Dumnezeu. Așa a fost cazul lui Gedeon și aceasta este situația a milioane de oameni de pe întreg pământul. Întrebarea este, atunci când Dumnezeu se descoperă și nouă, suntem gata să renunțăm la îndoielile noastre și să ne încredem în matematica cerului?
Corect. Bună întrebare. Când te simți prea mic pentru un plan așa de mare, ce atitudine să ai?
Atunci când îți dai seama că ești într-o ecuație și într-o matematică a cerului, chiar dacă te simți mic, o mică necunoscută, da? Sau un mic X dintr-un șir întreg al unei ecuații, să lași pe Dumnezeu, să crezi că într-adevăr Dumnezeu poate să facă aceste lucruri mari. Nu pentru că ești tu, ci pentru că este El. Nu pentru ce noi facem sau suntem, ci pentru ceea ce El este și poate să facă.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Matematica Cerului. Am comentat împreună, am discutat, am analizat acest subiect. Vă aștept și săptămâna viitoare.
Mulțumesc!
Cât despre noi, ne gândim la tot ceea ce am discutat și luăm cu noi ceea ce trebuie, astfel încât în deciziile pe care le luăm să avem și modestia lui Gedeon, dar în același timp și curajul de a spune da și a merge până la capăt. Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!